Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menke.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Is it really necessary every single day? Ողջույն, եթերում Մաքս Լիբերտին է։ Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական այսօր ձեզ կներկայացնի օրվա լուրերի ընտրանին, կարևոր իրադարձությունները կխոսենք ամենահրատապ թեմաներից։ Մաքս Լիբերտին այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանես։ Գնացինք։ Լրանում է Բոլոնյան համագործակցության 10 տարին, ինչպիսին են արդյունքները։ Իտալացի սցենարիստ և բանաստեղծ Տոնինո Գուերայի պոեմը Սունդուկյանի բեմին, ինչ արձագանք ունեցավ ներկայացումը։ Մեկ միլիոն եվրո երեխաների խնամքի և պաշտպանության կենտրոններին, ինչ նպատակների է ծառայելու գումարը։ Փետրվարին այդպես էլ չկայացավ ազգային երաշտական մրցանակաբաշխություն, ինչ սպասելիքներ կան։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ներկայացնում է Էլինան։
Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հրավերով այսօր Հայաստան կժամանի Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում, որը շարունակվելու է մինչև մարտի 18-ը, նախատեսված են երկու հովվապետերի մի շարք այցելություններ և հանդիպումներ, այդ թվում Հայաստանի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկայում պաշտոնական այց է կատարելու Գերմանիա, այցի նախապատրաստական աշխատանքներին են անդրադարձել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Գերմանիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն, երեկ Բեռլինում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Թուրքիայի կողմից հնչող անհիմն պնդումները, որ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատում Շվեդիայի խորհրդարանում կամ այլուր քննարկվող և ընդունվող հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևերը կարող են իբրև թե վնաս հասցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ընդամենը շղարշ են։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Բեռլինում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նալբանդյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը հետամուտ է իր նախաձեռնությամբ սկսված գործընթացի առաջընթացին և նույնը ակնկալում է Թուրքիայից։ Բեռլինից Էդվարդ Նալբանդյանը աշխատանքային այցով ուղևորվելու է Փարիզ, որտեղ այսօր նախատեսված է հանդիպում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ 1-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը երեք շաբթի օրը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե հիմնավոր չեն արտահերտ ընտրությունների մասին խոսակցությունները, քանի որ դրա համար ոչ ռեսուրս կա, ոչ քաղաքական անհրաժեշտություն։ Խորհուրդ ենք տալիս, որ Գագիկ Ծառուկյանը գնահատական տա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախարարներին և նրանց գործունեությանը, իսկ իմ աշխատանքի գնահատականը կտան Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու վարչապետը, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը՝ պատասխան երկու շաբթի օրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հնչեցված գնահատականների։ Նախարարի հայտարարությունը տարածել է Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, նախորդին ասել էր, թե Երիցյանը մեջբերում եմ, չի տիրապետում ոչ երկրի էկոնոմիկային, ոչ էլ երկրի տնտեսական վիճակին, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը և Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդթը այսօր ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև 2009-2010 թվականների ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որով Գերմանիան Հայաստանին առաջիկա տարիներին կտրամադրի միջև 105.5 միլիոն եվրո ֆինանսական միջոցներ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Thank you.
1999 թվականից Հայաստանը ներգրավվել է Բոլոնյան գործընթացում և միացել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածաշրջանին, որը այս տարի մեծացրել է իր աշխարհագրությունը, ընդգրկելով նաև Ղազախստանը։ Բոլոնյան համակարգը առաջին հերթին ենթադրում է ստեղծել ուսանողների համար որակավորումների սահուն և ճանաչման արդար հնարավորություններ համակարգում ընդգրկված բոլոր երկրներում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր ամփոփել են Բոլոնյան գործընթացի 10 տարին, խոսել ձեռքբերումներից ու բաց թողումներից։ Լիանան ներկայ է եղել ասուլիսին։ Ըստ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի, բուհական համակարգում Բոլոնիայի գործընթացի նվաճումներից են երաստիճան և կրեդիտային համակարգերի ներդրումը, որակի հսկողության ինստիտուտների և մեխանիզմների ներդրումը, սոցիալական գործընկերությունը, որի շնորհիվ փորձում են միավորել ուսանողների, դասախոսների բուհերի և պետության մոտեցումները։ Նրա խոսքով բոլոր այն խնդիրները, որոնք առաջացել և ծագում են մինչև օրս, առկա են գրեթե բոլոր երկրներում։ Դրանցից առավել տարածված է Բոլոնյան գործընթացի վերաբերյալ ուսանողների և շատ հաճախ նաև դասախոսների իրազեկության խնդիրն է։ Բոլոնիայի գործընթացների վերաբերյալ Վիեննայում կայացած գագաթնաժողովին առաջին անգամ նախարարությունը պատվիրակության մեջ ընդգրկել էր նաև ուսանողների։
Հաջողվեց նաև երկկողմանի բազմաթիվ հանդիպումներ ունենալ, պայմանավորություն ձեռք բերվեց սկսել պայմանագրերի նախագծման և մշակման աշխատանքներ սկանդինավյան միջազգային երկրների, Լեհաստանի, Հունգարիայի, Սլովակիայի և Ավստրիայի բարձրագույն կրթության նախարարության հետ։ Բոլոնիայի գործընթացը 2010 թվականի հուլիսի 1-ից ունենալու է համանախագահների ինստիտուտ, և Հայաստանը Լեհաստանի հետ միասին համանախագահելու է Բոլոնիայի գործընթացը 2011 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2011 թվականի ավարտ։
Աշոտյանը նշում է, որ առաջին հերթին պետք է հզորացվեն որակի հսկողության ինստիտուտները, մասնավորապես հավատարմագրման գործընթացը։ Լուսված չէ շարունակական կրթության խնդիրը, սակայն այս գագաթնաժողովը հաստատեց, որ Հայաստանը չի զիջում ԱՊՀ որևէ երկրի։
Աշխատանքը ծանր է, ֆինանսական խնդիրները առկա են բոլոր երկրներում, առավելևս այս տարիների ընթացքում։ Ուստի ակնկալել բեկումնային արագընթաց փոփոխություններ ճիշտ չէ, պետք չէ բարձրացնել սպասելիքների շեմը, բայց ասել, որ մենք դոփում ենք տեղում, նույնպես սխալ է։ Հայաստանը 2009 թվականի ատեստավորման արդյունքում 4-րդ տեղում է, զիջում է ընդամենը 3 արաբական երկրների, որտեղ ուսուցումը իրականացվում է արաբերեն լեզվով։ Մենք կարկնակի ավելի լավ ցուցանիշ ունենք, քան ռուսական, բելոռուսական և ուկրաինական բժշկական բուհերը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը համոզված է, որ բարեփոխումների ճանապարհին բուհերի հիմնական խոչընդոտը ֆինանսների պակասն է, քանի որ կրթական համակարգի բարելավման համար պետք է վերապատրաստել դասախոսներին, ապահովել ուսանողների ազատ շարժունակությունը տարբեր երկրներում կրթությունը շարունակելու համար, նոր սարքավորումների ձեռքբերումը, կրթության մատչելիությունը և այլն։
Առաջկա խնդիրներից մեկը պետք է լինի մեր կրթությանը դրվող ֆինանսական միջոցների դիվերսիֆիկացման հարցում մեծացնել գործատուի դերը և նշանակությունը։ Մեր բարձրագույն կրթության ապագան շատ բաներով կախված է նաև սրանից։ Ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն ուսումնական տարին խոհեն համոզմամբ ինչ որ բան պիտի լավացնել, ինչ որ բան պիտի փոխել։ Հակառակ դեպքում մենք կշպարտվենք գավառամտության գիծը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր բարձրագույն կրթության համակարգը ուղղակի կմատնվի անհաջողության։
Համալսարանում դասախոսների աշխատավարձը շատ ցածր է, ինչը չի հրապուրում երիտասարդ կադրերին։ Դա ևս խնդիր է բարեփոխումների համար, ինչպես նաև բարձրացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը։
Մենք շարունակում ենք մտահոգել կոռուպցիայի խնդիրով, ու Երևանի պետական համալսարանում այդ խնդիրը շարունակում են մտահոգել, չեմ թաքցնում։ Առանձնակի արդյունավետություն այսօր դրա դեմ պայքարում ես չեմ տեսնում, գոնե Երևանի պետական համալսարանի առումով, սակայն մենք լիահույս ենք և վճռական ենք այս ախտի դեմ պայքարել։
Ռեկտորն անդրադարձավ նաև իր պաշտոնից ազատման լուրերին։
Ես ուզում նաև ասել, որ ոչինչ ես լուսնի տակ հավերժ չի, և շատ լավ ընկալում ու հասկանում եմ դա։ Գալիս է մի ժամանակ, որ մարդ կարող է այլևս այդ պաշտոնում, այդ դիրքում չաշխատել, լինել մեկ ուրիշ տեղ։ Լուրերին, լուրեր միշտ էլ եղել են, առաջի ընտրության առաջի ամսից ասել են, որ ես շուտով
Հաջորդ նախարարական հանդիպումը նախատեսված է 2012 թվականին Բուխարեստում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Այ Այսօր Տոնինո Գուերայի ծննդյան օրն է։ Իտալացի հանրահայտ կինոսցենարիստն ու բանաստեղծը դառնում է 90 տարեկան։ Ֆելինի, Անտոնիոնի, Տարկովսկու եւ այլ մեծանուն ռեժիսորների բազմաթիվ ֆիլմերի սցենարիստ, գրականության եւ կինոմատոգրաֆիայի ասպարեզում աշխարհի հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Գուերային ՀՀ նախագահը օրեր առաջ պարգևատրել է պատվոշքանշանով հայ-իտալական մշակութային կապերի ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած վաստակի համար եւ ծննդյան 90-ամյակի արդիվ։ Մարտի 12-ին Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնում պրեմիերա էր։ Արմեն Մազմանյանը բեմադրել էր Գուերայի «Մեղր» պոեմը, ինչ արձագանք գտավ «Մեղրը» հանդիսատեսի եւ արվեստագետների շրջանում, պատմում է Սեդա Պապոյանը։ Բոլոր ժամանակների լավագույն սցենարիստներից մեկի Տոնինո Գուերայի 90-ամյակի արթիվ ու հայ թատերազարին մեկ այլ ավելի բարձր արժեքային համակարգ տեղափոխելու առաքելությամբ Մայր թատրոնի խաղացանկ է մտել մի նոր ներկայացում՝ «Մեղրը» կամ «7 ուղերձ» նահանգապետին Արմեն Մազմանյանի բեմադրությամբ, ով իր խոսքերով բախտունի լինել Գուերայի ընկերը։ Նոր ներկայացման պրեմիերան մոտ կես ժամ ուշացումով սկսվեց հատուկ հյուրերի, մշակույթի նախարարի ու վարչապետի պատճառով։ Վերջինս սակայն մոտ 20 րոպե հետո լքեց դահլիճը։ Ներկայացումը մինչև վերջ դիտել ու բարձրախոսի արչև իր զայրույթը զսպել չկարողացավ մանկավարժ Նինա Հարությունյանը։
Հայտարարությունը ես կարող եմ աշակերտի կամ ուսանողի հազարավոր ներկայացումը նայի, ի՞նչ պատասխան տամ։ Ամոթ չի։ Հայտարարությունը ապսոս չի հանրապետության փողեր նայ մարդ։ Դա մարդը քերքի չեն գոր, այսպես փողեր արշուզակ դվատնենք։
Ներկայացումից լուծումներից գլուխ չեր հանել նաև ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
Բան չհասկացա։
Չեք հասկացել։
Совершенно. Почему? Зачем? Откуда? Куда? Ոչ մի բան չեմ։ Երևի ես я ещё не дорос до этого. Ես շատ փոքր մարդ եմ երևի թատրոնում։
Մենք կորցրել ենք հիանալու ունակությունը, որը թույլ էր տալիս հավատալ աշխարհի սրբությանը։ Անհրաժեշտ է վերադառնալ կրկին դառնալ բնության նվիրված եւ շնորհակալ զավակներ, բնության, որի մի մասնիկն էլ ինքներս ենք։ Մեծ հումանիստի Գուհերայի «Մեղրը» Արմեն Մազմանյանը բեմադրել է հենց հեղինակին, ցանկությամբ հավատում է, որ իր աշխատանքը նոր խոսքի ավանդույթների մեջ թաղված այդ թատրոնում։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Մայր թատրոնը բաց հարթակեց առայում տարբեր բեմադրիչների համար։ Մազմանյանի այս նախագիծը երկար ժամանակ չի հաստատվել թատրոնի գեղորդի կողմից, սակայն ի վերջո օգնության է հասել մշակույթի նախարարության միջնորդությունը։
Սա իր տեսակով անծանոթ թատրոն է։ Հայ թատրոնը վաղուց է կորցրել մետաֆորա, պոետիկականություն, պայմանականություն, սիմվոլիզմ, ենթատեքստ։ Սրանք արժեքային համակարգեր են, որոնք թատրոնում ինձ համար շատ կարևոր են։ Եթե չկա պոետիկա, եթե չկա մետաֆորա, եթե չկա սիմվոլիզմ, եթե չկա պոեզիա, թատրոնը մեռնում է, դառնում է սուտ գործառույթ։ Այ հիմա մեր հայկական թատրոնը գործառույթ է, կոնյուկտուրային բեմադրություններ, որ պաշտոն ստանաս, կոչում ստանաս, չգիտեմ ինչ, իսկ ես անում եմ այն, ինչ ուզում եմ, իմ խղճի հետ ազնիվ եմ ու անկեղծ բեմադրում եմ այն, ինչ ուզում եմ եւ այն ժամանակ, երբ ուզում եմ։
Մեծ հումանիստ Գուերայի պոետիկ տեքստը Մազմանյանը բեմ էր հանել հայ թատրոնի համար իսկապես նորություն համարվող տարբեր հնարքներով, այդ թվում վիդեո պրոյեկցիաներով։ Ներկայացման գլխավոր դերերում հանդես են եկել Լորենց Արուշանյանը եւ Կարեն Ջանգիրովը, երկու եղբայրներ, որ փորձում են մեկնել մեր աշխարհի բարդությունը։ Արմեն Մազմանյանը բացատրեց, որ ուղերձներն իրականում նահանգապետին չեն ուղված։
Այդ ուղերձները ուղղված են ոչ թե նահանգապետին, այլ մեզ բոլորիս, որ մեռնում է մարդկայնությունը մարդկության մեջ, տոնը, սերը, մեռնում են արժեքներ, որոնք եթե չլինեն 21-րդ դարում մոլորակը կմեռնի։ Բայց մենք հավատում ենք, ինչպես տեսակ, ցախից այնուհանդերձ ցախկում է։
Մշակույթի նախարարությունը ներկայացման բեմադրության համար հատկացրել է 9 միլիոն 300 հազար դրամ բյուջե։ Նախարարի խորհրդական Նաիրա Եղիազարյանը, ով հանդիսատեսի շարքում էր, հիացած էր հումանիզմով լի պոետիկ ներկայացմամբ։
Շատ-շատ հավանել եմ, որովհետև լրիվ միանգամայն այլ գեղագիտություն էր այս թատրոնի համար, շատ նոր ու շատ թարմ։ Մի քիչ Ֆելինիի ֆիլմերը հիշեցի, որ շատ տպավորեց, բեմանկարչություններ հրաշալի, և շատ նուրբ, բարի, ինչ-որ հումանիստական բան կար մեջը, որ
Արմեն Մազմանյանն ու նախարարության ներկայացուցիչը մեր հետ զրույցում մի բան ուել էին համակարծիք, որ ոչ թե պետք է գնալ ԿՄՀ հանդիսատեսի ճաշակին ընդառաջ, այլ պետք է նրան բարձրացնել, որպեսզի նրանց խոսքերով ընկալեն նաև նոր որակի աշխատանքներ։ Մազմանյանի մեղրը հավանել էին հանդիսատեսի շարքերից միակ բրավոները ուղաց թատերականի մի խումբ ուսանողներ, հենց բեմադրիչ Արմեն Մազմանյանի կուրսից։
Հավանել եք ներկայացումը։
Շատ։ Անկեղծ, շատ լավնա։ Չկա այնպես բան, որ մենք չհավանենք։ Ասենք շատ խորը գրված պիեսա ինքը, շատ արժեքավոր, մարդկա ճիշտ է, չի հասկանա, ու շատերը չեն հասկանա, բայց այդ լավ է, որ չեն հասկանա, ուրեմն հլը չեն
հասկանա։ Ինչ որ ասի, ես մի անգամից հասկացա, դա հաստատ ինքը սուտ է։
Պիեսի ասելիքեն էլ, որ երկու պապի, միջև հիմա արդեն մեկը 70 անցա, բայց հլը մանուկ է մնացել, այնպես խաղերը խաղում, որ ասենք ձերքերը գրպանում, ձերքերը գրպանից դուրս։ Այդտենց ես կուզենամ, ասենք ես մեծանամ, բայց մնամ հոգով այդտենց մանուկ, որտեղ կյանքում իրոք այդտենց ավելի հետաքրքիր է։
Բրավո ռեժիսորին, այսքան բան։
Փոխարենը ներկայացումից մի տեսակ չբավարարված էր հեռանում մեկ այլ երիտասարդ՝ դերասան եւ բեմադրիչ Գարսուն։
Ճշմարտություններ կային, որ ինձ հայտնի են որպես 21-րդ տարի թատրոնի հանդիսատես։ Այսինքն նոր բան, մեծ հաշվով նոր բան չկար իմ համար։
Դահլիճից մեծամասամբ դժգոհ հեռացող հանդիսատես այդուհանդերձ չէր հերքում ներկայացման շատ կարևոր մի բաղադրիչ՝ բեմանկարչությունը, այն համարելով մազմանյանական մեղրի միակ արժանիքը։ Սա որպես փաստ նշեց նաև դերասանուհի Աննա Էլբակյանը, ով չնայած ամուսնու Արմեն Էլբակյանի հորդորներին համաձայնեց խոսել բեմադրիչի աշխատանքի ու իր տպավորությունների մասին։
Բեմադրիչի մասին ինձ թվում է, դեռ դիպլոմը չի հանձնել, ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն։ 1.5 ժամ սպասել, որպեսզի տեսնել, թե նկարչական իդեան ոնց է շարժում, ընդամենը բաներ կալանալ ինտերնետում կամ ուրիշ տեղ։ Գիտեք ինչ, ավելի լավ է գոհերային կարդալ այս դեպքում։
Վերադառնալով Արմեն Մազմանյանի թատերական գործունեությանը, նշենք, որ դեռ նախորդ տարվա ավարտին մեծ աղմուկ բարձրացավ նրա գլխավորած գոյ փորձարարական եւ պետական երիտասարդական փորձարարական թատրոնների միավորման շուրջ։ Մեծ դրույցում Մազմանյանը նշեց, որ առաջիկայում ենթադրվում է, որ արդեն կլինի կառավարության որոշումն այդ կապակցությամբ։ Նաև հիշենք Մայր թատրոնում ստեղծված իրավիճակը Ազատ բեմ, որը մոտ ապագայում պիտի ի վերջո ունենա գեղարվեստական ղեկավար։ Շրջանառվող հավանական անունների շարքում Արմեն Էլբակյանի եւ Նիկոլայ Ծատուրյանի կողքին հնչում է նաև Արմեն Մազմանյանի անունը։ Վերջինիս մեղր ներկայացմամբ հիացած մշակույթի նախարարի խորհրդականը կոչ արեց մի կողմ թողնել Մայր թատրոնի շուրջ ձևավորված գաղապարները։
Ինչու պիտի մի ձևի մեջ լինի Մայր թատրոնի ներկայացումները, ինչու պիտի միայն, ասենք, ներկայացում լինի պատմական թեմայով կամ ցեղասպանության նվիրված կամ, չգիտեմ, դասական դրամատուրգիա, ակադեմիական, ինչի պիտի մնա միայն դրա մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության հաստատություններ գործում են եւ Երևանում եւ երկրի որոշ մարզերում։ Կենտրոնները զբաղվում են մինչեւ 18 տարեկան երեխաների զբաղվածության խնդրով, սովորեցնում են նրանց տարբեր հմտություններ։ World Vision հասարակական կազմակերպությունը Եվրամիությունից շահել է դրամաշնոր 1 միլիոն եվրոյի չափով, որը 3 տարվա ընթացքում տրամադրվելու է անապահով ընտանիքների եւ ծնողազուրկ երեխաների խնամքի կենտրոնների զարգացմանը, Նարինեն է պատմում։
Ծրագիրն իրականացվելու է Լոռուս Յունիքի մարզերի եւ Երևանի երեխաների պաշտպանության համակարգերի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ երեխաների խնամքի գիշերօթիկ 4 հաստատություններում։ Նախատեսվում է նաեւ ստեղծել ռեսուրս կենտրոն, որը կօգնի վերապատրաստել համայնքային եւ մարզային մարմինների եւ գիշերային խնամքի հաստատությունների աշխատակիցներին։ Այս նպատակով համագործակցություն է սահմանվել Մանկական զարգացման հիմնադրամի մասնագետների եւ Հայաստանի պետական համալսարանից ընտրված 4 վերապատրաստողների հետ։ Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցում դրամաշնորհային ծրագրի հեղինակը World Vision Հայաստան գրասենյակն է։ World Vision Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Graham Strong.
Over many years, World Vision has worked hard to address numerous challenges that the Armenian children face. We've supported programs in preventing institutionalization and promoting
Եվրամիության ծրագրի նպատակն է կանխարգելել եւ նվազեցնել երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը։ Դա նախատեսված է ամրապնդելու երեխաների պաշտպանության ազգային համակարգը, օրենսդրության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ World Vision Հայաստանն աջակցել է ազգային քաղաքականության ծրագրին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելով մարզային եւ ազգային մակարդակներում, ասաց Strong-ը։ Այս ոլորտում 2002-ին սկսված բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանում կատարվել են մի շարք օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական փոփոխություններ։ 2006-ին ստեղծվել է ազգային հանձնաժողով, որը ղեկավարում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը, հանձնաժողովի անդամներն են նախարարի տեղակալները։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը գործնական կառավարման առումով կարևորեց երեխաների պաշտպանության երաստիճան համակարգի ներդրումը եւ նշեց, որ այս ուղությամբ դեռ որոշ չլուծված խնդիրներ կան։
Պրոբլեմներ ունենք հատկապես համայնքային մակարդակում, որովհետեւ ինստիտուցիոնալիզացիայի եւ աշխատանքները էֆեկտիվ կազմակերպելու խնդիրներ կան, որոնք դեռևս նույնիսկ պատկերացումների մակարդակով երևի լուծված չեն, հատկապես նկատի ունեմ համայնքային մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է մարզային մակարդակին, ապա մենք պետք է կարողանանք մարզային մակարդակը դարձնել ինչ-որ համակարգող մի օղակ բոլորեն զուգահեռ կառույցների հետ աշխատանքով, որոնք գտնվում են մարզում, որովհետև երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը դա մի կոմպլեքս է, որը առնչվում է մեր շատ ու շատ կառույցների հետ, եւ այստեղ այդ կառույցների համակարգված աշխատանքից մեծապես կախված կլինեն արդյունքը, որ մենք կստանանք։
Հարկավոր է հասկանալ, թե Հայաստանում ինչպիսի համակարգ է անհրաժեշտ երեխաների պաշտպանությունն ապահովելու գործում։ Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել Հայաստանում գործող երեխաների խնամքի պաշտպանության հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ձևերը եւ դարձնել դրանք առավելի մատչելի ու հասանելի լայն շրջանակներին։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել մասնագիտական աջակցություն երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներին համայնքային, մարզային եւ ազգային մակարդակներում։ Ծրագրի ղեկավար Ելենա Իսպիրյանը ներկայացրեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում երեխաների պաշտպանության երաստիճան համակարգը։
Երեխաների պաշտպանության ազգային հանձնաժողով, որի հիմնական նպատակն է տարբեր նախարարությունների և տարբեր կազմակերպությունների աշխատանքները միավորել միասնական պետական քաղաքականության մեջ։ Ազգային հանձնաժողովը պետք է կարողանա համակարգել և ուղղորդել պետականորեն այն աշխատանքները, որոնք իրականացվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Իսկ ինչ խնդիրներ ունեն մարզային նման կենտրոնները եւ որքանով են մարզերում տարածված կանանց եւ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը։ Կոտայքի մարզի մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Արտյուշա Պետրոսյանն ասաց, որ Կոտայքի մարզում կանանց եւ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը գնալով աճում են, հատկապես կանանց նկատմամբ։
Կանանց նկատմամբ բռնությունը շատ մեծ թափ է վերցրել, կա այդպես իրողություն, բայց քննիրը շատ յուրահատուկ է, իր առանձնատկություններով, այսինքն այսօր հայկինը պատրաստ չի իրավունքների պաշտպանության համար մինչև վերջ գնալ։ Երբ գործը հասնում է իրավապահ մարմիններ կամ տարածքային կառավարման մարմիններ, բնականաբար աշխատում ենք հաշտեցման խնդիր։
Կապանի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության տնօրեն Վահան Ղարախանյանն ասաց, որ իրենց կենտրոնի թիվ 1 խնդիրը շենքային անբարվոք վիճակն է, որը 62 թվականի շենք է եւ կառուցումից հետո չի վերանորոգվել։ Կենտրոնի ծառայություններից այս պահին օգտվող երեխաների թիվը 98-ն է։ Կենտրոնը գործում է արդեն շուրջ 3 տարի եւ ըստ Ղարախանյանի մարզում շատ քչերն են տեղյակ իրենց կենտրոնի գոյության մասին։ Ոստի խնդիրը առաջանում նաեւ ծառայությունների մատուցումից օգտվելու։
Քանի որ մարզը նոսր բնակեցված է ու լայն սփռված, համայնքներ կան, որոնք չեն տիրապետում, ասենք, մեր հաստատության գոյության մասին, նաև առանձնահատկություններից ելնելով մարզի հեռավոր շրջանները ավելի նախընտրելի, ասենք, իրենց կարիքավոր երեխաներին տեղափոխել մայրաքաղաք կամ մեր մոտ։
Պետքան համապատասխան մասնագետները։
Երևի համայնքային ծառայության թերացումներն են այդտեղ։ Ես դա հիմնախնդիր եմ համարում, երևի ամբողջ հանրապետությունում կլինի նույն ձևի, բայց մարզում այդ հիմնախնդիրը կա։
Երևանի թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատության տնօրեն Մարինե Հովանիսյանը Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում առանձնացրեց նաև իրենց շենքային պայմանների խնդիրը։ Բացի այդ, կան լուրջ խնդիրներ կապված հաստատության շրջանավարտների հետ։
Անցյալ տարել ենք ունեցել շրջանավարտներ, այս տարի էլ ունենք։ Մի փոքր բաց կա այդ երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Դեռ նոր ենք կառուցված, հաստատություններ իրենք նոր են ստեղծված եւ չկա մասնագիտական կողմնորոշման համար համապատասխան խմբակներ, որ երեխաների, այսինքն բարձավիրական, կարուձեվի կամ համապատասխան արհեստի համար որևիցե կողմնորոշում տանք։ Այդ բացը կա մեզ համար։
Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանն ասաց, որ իրենց մարզում կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը նվազել են։ Ըստ Սարգսյանի, դրան նպաստել է հանրության իրազեկման բարձրացումը և հայկական մենթալիտետից ելնող ամոթխածությունը։ Շատ հաճախ բռնության ենթարկվողն ամաչում է դիմել համապատասխան մարմիններին, նման խնդիրները թաքցնում են բռնության իրական դեպքերը։
Ներկա պահին նվազման միտում ասենք դրան նպաստում է իրազեկությունը, երբ որ մենք կարողանում ենք այդ ընտանիքների հետ աշխատանքներ տանել, նվազման միտում այստեղ կա, եւ ամենակարևորը իրազեկումն է։ Մեր հայկական մենթալիտետի այդ առումով մենք նաեւ հայտնաբերել ենք դեպքեր, երբ որ թաքցվել են նման իրադարձ, բայց երբ որ մարդկանց բացատրել ենք, հասկացրել ենք, որի վերջով դա իօքուտ իրենց է, որպեսզի ենթադրենք, տեսեք, կարիքներով երեխային ընտանիքը թաքցրել է, սա եւս բռնության տեսակ է, ասենք երեխայի իրավունքը նահարվել է, կամ դպրոցներ են եղել, որտեղ հանրակրթական դպրոցի մասն է խոսքը, սովորից է եղել երեխա, որ ունեցել է ներառական կրթության կարիք, սա եւս երեխայի իրավունքների պաշտպանության բռնություն է երեխայի նկատմամբ, նման դեպքեր շատ ունենք։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Գրականություն, երաժշտություն, կինո թե մեկ այլ ոլորտ, որտեղ անցկացվում է հայկական մրցանակավարժություն, անպայման լինում են մարդիկ, ովքեր հրաժարվում են մասնակցել, բացատրում, որ այն անարդար է, շատեր հրաժարվում են առաջադրվել, ասելով, որ արդեն գիտեն ով է շահելու եւ այլն։ Մրցանակաբաշխություններից իմ գործընկեր Հովիկը այսօր անդրադառնալու է երաժշտական մրցանակաբաշխություններին։ Կանցկացվի այս տարի արդյոք ազգային երաժշտականը, ինչ ակնկալիքներ ունենալ տաշիրից եւ այլն։
Ամեն տարի Սփյուռքում անցկացվում են մի քանի երաժշտական մրցանակաբաշխություններ, որտեղ հիմնականում հաղթում են Սփյուռքում ապրող հայերի նախընտրած երգիչները։ Հաղթողները հիմնականում երգում են ժողովրդական ոճում։ Հայաստանյան մրցանակաբաշխությունները այլ են, այստեղ հաղթում են ոչ ժողովրդական ոճում երգողները, ոչ էլ այլ ոճում երգողները։ Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը վստահ է, որ Հայաստանում հաղթում է նա, ով ավելի շատ է երևում եթերում։ Նրա կարծիքով ընտրության չափանիշները սխալ են, այդ պատճառով նա արդեն մի քանի տարի է, ինչ չի մասնակցում մրցանակաբաշխություններին։
Փայլուն, ամենափայլուն օրինակը Grammy-ն է, որովհետեւ ճիշտ աշխատի այս գաղափարը։ Պետք է լինի նախ իրավական դաշտում ճիշտ աշխատանք, այսինքն հեղինակային իրավունքների պաշտպանության, դիսկերի վաճառքի, ոչ թե սև շուկա լինի, այսինքն ամեն ինչը պիտի աշխատի ճիշտ այնպես, ինչպես աշխատում, ասենք կոնկրետ Grammy-ի մոդուլի մեջ։
Հայաստանում մրցանակաբաշխությունների շրջանում գլխավորը համարվում է ազգայինը, որը այս տարի դեռ չի կայացել։ Մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Դուրգարյանը Max Liberty-ին փոխանցեց, որ նախնական որոշմամբ մրցանակաբաշխությունը տեղի ունենալու մարտի 26-ին։ Մեկ այլ հեղինակային տաշիր մրցանակաբաշխությունը, որը ամեն տարի անցկացվում է Մոսկվայի Կրեմլի դահլիճում, այս տարի կկայանա ապրիլի 17-ին։ Տաշիրի գլխավոր կազմակերպիչ Armenian Production Producer-ական կենտրոնի հայաստանյան պատասխանատու եւ տաշիր մրցանակաբաշխության մշտական հաղորդավար Սամվել Գրիգորյանը Max Liberty-ին պատմեց, որ այս տարի մրցույթում սպասվում են մեծ անակնկալներ։
Այս տարի ունենք անակնկալ լավ, հայ հանդիսատեսի համար լավ անակնկալ ունենք տաշիրի հաղորդավարների հետ կապված։ Ավանակարգերը հետեւյալն են այս տարի՝ տարվա լավագույն երգիչ, տարվա լավագույն երգչուհի, տարվա լավագույն նախագիծ, տարվա ալբոմ, հա, տարվա հիթ, տարվա տեսահոլովակ, տարվա լավագույն ընկեր, այդ մեզ մոտ ավելի
Սամվելը պատմեց, որ ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես Եվրատեսիլում Հայաստանի ներկայացուցիչը ներկա կլինի մրցանակաբաշխությանը։ Մրցանակաբաշխությանը ներկա կգտնվեն նաև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի Եվրատեսիլի ներկայացուցիչները։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Ռադիո Երևանով FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանով FM 103.5 ժամը 20-ին ամենօր միացեք Max Liberty-ին եւ լսեք մեզ։ Գտեք մեզ նաեւ վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ գտեք Max Liberty-ի տարածքը այնտեղ։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։